Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje dalyvauja Marijos radijo valdybos pirmininkė, ponia Egidija Vaicekauskinė, taip pat ir arkivyskupas, popiežiškas apaštalinis nuncijus Ukrainai, jo ekscelencija Visvaldas Kulbokas. Ir bandysime šią valandėlį jums, gerbiami radijo klausytojai, pateikti minčių, taip pat ir dvasinį palydėjimą, ypatingai tiem, kurie jautriai išgyvena karą, neteisingą karą, kuris niokoja ukrainiečių tautą, jų žemę. Ir ši laida yra skiriama ne karui, o žmonėms. Ne liūdesiui, o vilčiai, meiliai, tiesai, teisingumui, tikėjimui. Ir labai džiaugiamės, kad dalyvauja arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Sveikiname su juo, jūsų ekscelencija, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, sveiki.
Koks oras Ukrainoje, kaip jūs gyvenate? Ar šalta, ar šilta?
Yra gan šaltos dienos dabar vasario viduryje. Dabar minusinė temperatūra ir dienos metu, gan nemažai sniego iškrito. Vakar buvo sekmadienis, tai kaip ir kiekvienas sekmadienis stengiamas tiek su savo padėjėju, tiek su vienuolėmis, kurios dirba nunciatūroje, prasivaikščioti, praseiti, nes tai yra tokia diena, kai galime leisti savo daugiau laiko pabūti griname ore. Tai buvo gražu iš šitos pusės. Tik tai žinau, kad karo zonoje tai nereiškia ramumo, tai kaip tik suaktyvina karinius veiksmus. Bet kaip kad minėjote, jubilėjiniais metais reikia tiesiog gaudyti visą tai, kas yra gražu, visą tai, kas yra naudinga. Tai netgi pažiūrėti į krentančias snaiges yra labai miela.
O gerbiamas arkivyskupė, ar jūs išsimiegate, ar jūs turite ramybę nakties metu? Mes žinome, jog tuo metu dažniausia krentant jūsų galvų raketos.
Taip miegoti, kaip kad būtų galima miegoti ne karo metu, nepavyksta, nes ir kūnai mūsų visų yra įpratę, pavyzdžiui, mano organizmas yra įpratęs, kad maždaug tarp 12 valandos ir 2 nakties pastoviai tai yra dronų laikas. Ir vakar jie buvo, ir už vakar, tai kūnas jis tiesiog jau žino, kad beveik 100% dienų bus garsai. Garsai arba sprogdinėjančių dronų, arba jų praskridimai, tai kiekvieną naktį, net jeigu ir jų nebūtų, vis tiek prabundu. Paskui iš vakaro stengiuosi kažką išgerti tokio ar melatonino, ar dar kažko, kas padėtų miegui. Paskui sekantis pabudinimas būna arčiau prie ryto, tarp 4-6 valandos, net tai būna raketų valanda, paprastai. Būna raketiniai apšaudimai ir kitais momentais, bet aš matau, kad organizmas yra įpratęs, kad va, 2 momentai nakties metu tai yra prabudimo. Būtent pagal dronų ir raketų skraidimą. Ir dar kitas dalykas yra svarbus, kad stengiuosi kiek įmanoma mažiau informacijos skaityti apie karą. Tiesiog jos ir taip yra labai daug, jinai pro visur veržiasi. Tai yra irgi mums svarbu per daug neprisikimšti galvų karo informaciją, nes užtenka jau kariškiai, kurie fronto linijoje yra, jie ten negali įsimiegoti, bet čia būnant bent jau Kijevo arba kitose vietose reikia palisėti. Tai šiaip ar taip pailsime, bet be abejo ne tiek, kiek būtų galima pailsėti taikos metu.
O sakykit, kaip Ukrainos katalikų bendruomenė ir tikinčiųjų gyvenimą paveikė šie 3 metai karo, ar daugiau žmonių atsigrėžė į tikėjimą, ar atvirkščiai į tikėjimo krizę išgyvena, ar kokie vilties ir stiprybės, žinutės, bažnyčias skelbė kenčiantiems nuo karo?
Yra keli aspektai. Vienas dalykas yra tai, kad pavyzdžiui, šalyje Ukrainoje be abejo karas jaučiasi labiau prie fronto linijos, bet aš netgi vakar peržiūrėjau tokia esminė statistika pagal humanitarinę veiklą. Tai iš jos matosi, kad pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos teikimu vakarų Ukrainoje esančios viskupijos, jos yra labai aktyvios, reiškia, jos atrodo toli yra nuo fronto linijos, bet jos labai labai aktyviai yra įsijungusios į karą savo humanitarinę pagalbą. Tai va, tai yra bažnyčios taip pat, galima sakyti, suaktyvėjimo aspektas, humanitarinė veikla. Nes jie apima labai labai daug dalykų. Humanitarinė veikla yra ir pagalba žmonėms, kurie nebeturi namų. Taip pat rūpinimasis kariškiais arba jų šeimomis. O karo sužalotų psichologiškai žmonių yra labai daug, be galo daug. Taip kad bažnyčiai tenka persiformuoti ir į psichologinę, ne tik į ganytojišką veiklą, bet teikti ir medicininę, ir psichologinę pagalbą. O grįžtant prie grinai dvasinės pusės, be abejo, didžiausia įtaka karas turi šalia fronto esančiose regionuose, nes aš galiu pateikti tokių pavyzdžių, kurios galbūt kažkada esu ir minėjęs, dažnai tenka šnekėti su žmonėmis iš rytinių regionų, kartais pasako, va, aš esu iš Charkovo arba iš Zaporožės, tai kartais, jeigu žmonės pabrėžia būtent tą dalyką, iš kur jie esą, arba iš Donecko, arba iš Lugansko, kartais jie turi potekstę, suprask, aš esu netikintis, nes tai yra labiau sovietinės komunizacijos paliesti regionai, ten žymiai mažesnė yra ir katalikų, ir pravoslavų, ir protestantų bažnyčių ir bendruomenė veikla, ten tos regionos yra daugiau tiesiog sovietinės kultūros žmonių. Tačiau karo metu, ypatingai per bažnyčių veiklą, nes parapijos neužsidaro, kunigai lieka su žmonėmis. Ir tai lieka tokia netgi žmogiška pagalba, jau nekalbant apie humanitarinę pagalbą, tai tikrai nemažas kiekis žmonių atrado tikėjimą tose regionuose. Kalturiomenį ir Charkovo regioną, ir Poltavos, Dnipro, Zaporožės, Chersono, Odesos. Tai tose regionuose tikinčių skaičius pakilo labai stipriai. Netgi kalėdų metu Charkovo, bešnekant su graikės katalikais, tiesiog kelios šeimos minėjo, sako, mes tiesiog neturėjom kur dėti savo vaikų, nes darželiai neveikia arba lopšaliai. Ir sako, va parapijoje, ten vienuolė susima vaikai, sakė, mes pradėjom leisti vaikus į parapiją. O sako, paskui mes patys atradom tikėjimą. Tai va, atsirado daug naujų ir jaunų šeimų. Bet tai labiausiai pasireiškia prie fronto esančiosiose regionuose. Centriniuose regionuose Ukrainoje, tokiuose kaip Kijevas, tikinčiųjų maždaug yra tiek pat, kiek ir anksčiau, nes yra tam tikra dalis žmonių, kurie išvyko į užsienį, arba kai kurie jau žuvo, nes tai yra vyriškiai, kurie jau žuvo arba sužeisti fronte, bet atsirado naujų žmonių, tie, kurie evakuavosi iš okupuotų regionų arba iš priefrontinių regionų. Tai tikinčių skaičius maždaug išliko tas pats. Todėl netgi nesenai paskelbta statistika minėjo tai, kad būtent katalikų procentualioji dalis Ukrainoje padidėjo per šiuos 3 metus. Būtent katalikų, ypač graikų katalikų. Kadangi labiau didesnis identitetas, didesnis dėmesys skiriamas būtent dvasiniam, o ne politiniam aspektui bažnyčiose. Todėl, vadinasi, tam tikras žmonių skaičius susidomėjo bažnyčia ir tapo jos nariais. Bet va šitas pats klausimas, kiek karas turėjo įtakos žmonėms, aš iš tiesų galvojau, kad tos įtakos turės dar daugiau. Nes vis dėlto ta įtaka yra, bet ji gal gan ribota. Aš sakyčiau, kad jinai, aš tikėčiausi, kad jinai turėtų daugiau įtakos padaryti. Man asmeniškai tos įtakos karas turi labai daug, kadangi tai yra pastovi provokacija, kadangi tai yra sunkus momentas, sunkus įvairiom prasmėm, Pavyzdžiui, jūs paminėjote, ar ne, kiek sunku yra miegoti naktį. Tai yra tik tai vienas iš dalykų. Antras labai svarbus aspektas yra toks, o kada visą tai pasibaigs ir kokiu būdu tai pasibaigs. Apibrieštumo be abejo, kad čia nėra jokio aiškumo. O dar sunkiau yra įsivaizduoti, kad viskas susibaigs gražiai. Tai atrodo net neįmanoma. Net neįmanoma, nes nėra tokių nei šalių, nei tokių politikų, nei tokių organizacijų, kurios dabar ateitų ir pasakytų, va, baigiam, viskas baigėsi ir statysim tai, kokia jinai buvo. Ne, tai yra tiesiog neįmanoma. Ir todėl man asmeniškai dvasinė karo patirtis labai labai susisieja su jubilėjiniais metais. Ir kiek aš žinau, šita mūsų pokalbio tema irgi ji turi tikslą išryškinti jubilėjinius metus, tai aš tą pabrėžiu visų nuoširdumu. Man jubilėjiniai metai yra dovana. Nes karo metu, man asmeniškai, kaip nuncijui, kaip Visvaldui, man tai yra dovana, nes tai yra tema, kuri tiesiog padeda man pačiam dvasiu išryškinti, kas yra mano viltis. Ir aš kelis kartus perskaičiau popiežiaus Pranciškaus bulę apie jubilėjinius metus. Ir ta bulė tarytum jinai būtų skirta man, kadangi jinai pabrėžia, kiek yra sudėtingų visokių dalykų, kurių negalime įspręsti, skaitant karą. O visgi vienintelė viltis yra Jėzus. Bet tai reiškia, kad mes patys, kaip bažnyčia, patys esame pašaukti savo auginti viltį, auginti save, auginti savo jėgas. Tai aš netgi sakyčiau, kad susišaukė du dalykai. Jubilėjiniai metai kaip vilties metai, vilties piligrimai ir jėgos auginimas, tos tikros žmogiškos jėgos, ne tos, kurie užkariauja kažką, bet tos žmogiškos jėgos, kurie mus padaro žmonėmis pajėgiais gyventi tą situaciją, kurioje esame. Tai va šita prasme dar ryškesnį anspaudą palieka karo metais karo kapelionai. Tai aš esu girdėjęs ir iš kariškių. Karo kapelionai, kai nuvažiuoja į frontą, pabūna su kariškiais, kurie žino, kad tai gali būti paskutinis momentas, kada jie šnekasi su kažkuo. Bet kai kunigai pabrėžia, prisimink amžinybę, prisimink, kad net jeigu ir viskas dengtų, viską tu prarastum, savo gyvybę, savo kūną, savo šeimą, Dievas niekada nedingsta. Tai kai karo kapelionai tampa vilties kelbėjais, kai kurie kariškiai net apsiverkia. Man netgi parodė labai neseniai viena karo kapelionų grupė, kaip vieno bataliono vadas, kuris anksčiau nelabai norėjo matyti karo kapelionų, bet kai pamatė, kad jie atveža viltį kariškiams, pradėjo pats juos kviesti, kada sekantį kartą į mūsų batalioną ateisite. Nes yra dar dalykas toks, kad karo kapelionų neužtenka visiems ir dažnai tada kapelionai juda nuo vieno bataliono prie kito. Dažnai netgi grupelėmis kartu, vienas katalikas, vienas protestantas, vienas pravoslavas, gal kažkas dar musulmonas, kartais net kartu. Ir va, yra jau tokių batalionų arba brigadų vadų, kurie pradeda prašyti jų atėjimą, nes jie neša viltį.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis apaštalinis nuncijus Ukrainai, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Taip pat laidoje dalyvauja ir Marijos radio vadovė, valdybos pirmininkė Egidija Vaicekauskinė. Kalbina Liutauras Serapinas ir aš norėčiau, gerbiamą Egidiją, mes išklausėme gerbiamo arkivyskupo pasakojimą, jisai sukrečiantis, taip?
Nu, tai be abejo.
Kaip galėtume duoti jam paliudijimą, kad mes suprantame, ką jis kalba, kad mūsų klausytojai supranta, kad melsis, kad užjaus, kad kažką galės širdie nešioti tą vilties ženklą. Ar tai įmanoma?
Mes tik tai galim pasakyti, kad visą tą laiką, kaip tik ir prasidėjo karas, Tai tikrai malda, pirmiausiai malda apkabinam Ukrainą ir visos mūsų adoracijos naktinės, jos yra, jų net per tą laiką mes turime 7 naktinės adoracijas per mėnesį, jų net padaugėjo ir su, būtent su tą mintim, kad laikas yra gana sudėtingas, šalia mūsų vyksta karas, kur mums šita ukrainiečių tauta yra labai artima. Ir labai gerai suprantame, kad be abejo materialinė pagalba yra labai svarbi, bet didžiausia kova vyksta virš mūsų galvų. Tai kuo mes galim padėti labiausiai, tai malda, permaldavimo intencija ir atsiprašymo intencija Dievui. Ir visada esate apkabinti, bet kuo mes kartais, sako, susitinkam su tokio mintim, kad nu ką, naktį melstis malda, kaip sunku, bet tu negali sau leisti tokio sakinio, kai žinai, kad čia va už kelių 100 kilometrų žūsta žmonės, jauni žmonės ir ta mūsų malda čia šioje taikioje žemėje labai jinai yra svarbi ir yra labai reikalinga. Nežinau, ar jaučiat tą mūsų maldą, ekscelencija, bet mes tikrai labai, labai laikome, atrodo, kiekvieną dieną esame maldos vienybėje su jumis, su Ukrainos žmonėms, su Ukrainos katalikais. Ir jūs, kaip minėjote, apie paskot apie viltį, tai vat man, gal jūs turite tokių istorijų, kurios įkvėp ir rodo žmonių dvasios stiprybę šio karo akivaizdo, vat, būtent Ukrainoje, kur galbūt ir dangus duoda tokius vilties momentus, kad žmonės jaučia, kad vat, jie nėra vieni. Ar galėtumėt pasidalinti?
Už vakar, kaip tik palydėjome, susitikome ir aš palaiminau vieną grupelę, bažnyčios žmonių, joje yra vienas kunigas, kuris bendradarbiavo su nunciatūra, pora vienuolių, pora moterų, kurios yra darbo su vaikais specialistės. Grupės pavadinimas yra Džiaugsmo angelai ir tai, Egidija, susišaukė su jūsų paliesta tema. Tai yra žmonės, maldo žmonės. Aš dar paskui dar sugrįšiu papasakosiu konkrečiai, ką jie daro. Bet kai jūs minite maldą, taip, maldą be abejo mes jaučiame. Ir kai aš miniu, kad malda jinai ir yra ir turi būti pirmoje vietoje, tai tikrai nėra juokas, nes be abejo pagrindinė kova vyksta dangui. Ir dažnai, kai turime susitikimų su viskupais, mes meldžiamės, ką meldžiamės, egzorcizmą. Kad piktasis nepultų nei mūsų, nei kažko. Kadangi žmogiškai imant, į ką mes galime atsiremti. Aš va tiesiog kiekvieną dieną mintyje perkratau galvoje mintis ir nėra į ką atsiremti. Nėra. Nėra nei politikų, nėra nei žmonių, į kurios būtų galima atsiremti. Yra tik tai Dievas. Tai čia vienas dalykas. Yra tik tai Dievas. Dar kitas dalykas yra, kad jisai iš tiesų, jis labai aktyviai mums parodo, kaip jisai mus remia. Tai ta grupė, kurią minėjau, kuri važiuoja šeštadieniams, sekmadieniams aplankyti vaikų prie fronto esančiose kaimeliuose, dažniausiai pasirenka tas vietas, kur vaikai visiškai neturi galimybės nei į darželį eiti, nei į mokyklą. Tai čia yra tokie regionukai, kuriuose vaikai po 3-4 metų pamato tiesiog vieni kitus, jie apsiverkia, pamatė, kad kažkas atvažiavo pas juos ir šneka apie angelus ir pasakoja ką. Pasakoja istorijas, liudijimus gautus iš kariškių. Iš kariškių. Kadangi tai yra tikėjimo liudijimai. Aš netgi tokį liudijimą girdėjau netgi iš teritorinės gynybos vado. Jūs kaip žinote, Ukrainoje, galima sakyti, yra 3 pagrindinės ginkluotųjų pajėgų sudedamosios dalys. Tai yra armija, ginkluotosios pajėgos, ta pagrindinė dalis, paskui yra nacionalinė gvardija, ir aš pažįstu vadą nacionalinės gvardijos, tai yra tikintis žmogus ir labai gerbtinas žmogus, ir yra teritorinė gynyba. Ir aš mačiau, ką tos teritorinės gynybos vadas šnekėjo vaikams, ten buvo vaikai, susitikime, vaikai našlaičiai, kurių tėvai kažkas iš tėvų žuvė, ir jisai šneka, sako, vaikai, žinokite, kad mums fronte, nes jis iš fronto, jis tiesiog per Zoom'ą šnekėjo važiuodamas, tikrindamas savo brigadas. Sako, mums reikia jūsų maldų. Ir tai šnekėjo, iškia, Ukrainos teritorinės gynybos vadas vaikams, mums reikia jūsų maldų, nes jūs meldžiatės, jūsų tėveliai jau žuvę meldžiasi už mus, ir tai mums yra labai labai svarbu. Tai minėjo pasaulietis, tai minėjo, kaip minėjau, generolas. Ir be abejo, jis tai minėjo, kadangi savo kailyje patiria, ką reiškia malda. Nežinau, ar esu minėjęs kažkada, kad viena karo kapelionų grupelė man pasakoja, sako, nuvažiuojame, aukojame mišes kažkokiame tai bunkeryje, kitą dieną išvažiuojame į kitą brigadą, bet sugrįžtame, kadangi matome, kad bombarduoja būtent raketomis tą vietą, kur mes nakvojame. Ir sako, grįžtame. Ir sako, atkasame ten 4 kariškius. Ten buvo tiesiog batalionas, kuris labiau katalikiškas. Iš Lvovo regiono, ten beveik visi katalikai. Ir sako, atkasame visus, visi gyvi. Sako, ir tiesiog mes kasame. Ir sako, mums sunku patikėti. Sako, namas sugriuvęs visas. Bunkeris tiesiog sugriuvęs, nes jie ten buvo po namo. Aparatūra visa sudegusi, susprogusi. Sako, ištraukėme vieną, ant jo galvos balkis. Cementinis balkis kritas ant jo galvos. Galva nesprogo, o balkis perskilo pusiau. Kita ištraukėme visiškai be rūbų. Reiškia, smūgio banga rūbus nuplėšė, o jam tvarko ne vieno lūžio. Tik tai nubrozdinimai panašiai. Ir visus 4 ištraukiam. Ir sako, visi mes tiesiog rankomis liečiamės tokios situacijos, kai tiesiog numatome, kad neįmanoma buvo ten jiems taip išlikti, bet va, Dievas nusprendė juos išgelbėti tiesiog. Tai va, tokių situacijų yra labai daug, tokių pasakojimų. Net yra tokių momentų, kai tiesiog kariškiai pamini, kai kurie net taip liudyja, kad matau tiesiog net angelų tokią ribą frontą. Kai kurie kariškiai net abejoja, galvoja, sako, gal čia mūsų savytaiga yra, gal čia jau mums psichika neveikia, bet sako, bet nu, pasakojim tai, ką mes patiriam. Tai va, tokių liudijimų yra labai daug. Tai už tai netgi tie rožiniai, plasmasiniai rožiniai, kur Lietuvoje niekas galbūt neimtų, sakysim, jeigu kažkas dalintų tokius baltus arba mėlynus plasmasinius rožinius. O čia, man dažnai sako draugai, kai nuvažiuojam į apkasus, kuo arčiau fronto, va, lieka ten 500 metrų iki fronto linijos, jau ten jau visiškai susišaudimas, sako, o atneškit mums rožinių mums čia. Aišku, dažnai kariškiai juos naudoja kaip amuletus, bet labai brangina, nes jie žino, kad jiems reikia kažko, reikia kažkokios pagalbos. Tai va, o ta naktinė malda, kurią jūs skirite, kurią dažnai gydė man net praneša, va, dabar bus naktinė adoracija. Įvertinti žmogiškai tai yra labai sunku. Ką reiškia naktinė adoracija Marijos radio arba kitų žmonių, mes pinigais to įvertinti negalime ir sukonkretizuoti negalime. Bet, kaip aš minėjau, Dievas jisai naudoja visus šitos būdus ir meldžiamės juk ne mes, meldžiasi jisai. Tai čia aš tą savo paminiu, kad meldžiasi Jėzus už mus, bet mes tiesiog dalyvaujame jo maldoje. Tai už tai naktinėje adoracijoje arba kitose maldose, manyčiau, nereikia galvoti, kad vat, jeigu aš čia dabar susikaupsiu, čia mano malda bus kažkokia ypatinga, aš tom padėsiu. Ne. Čia tiesiog Jėzus pastovė meldžiasi už mus. Meldžiasi už taiką, meldžiasi už karo pabaigą. Mes tiesiog dalyvaujam. Dalyvaujam kaip? Dalyvaujam savo laiku, savo jėgas, sutelkdami savo norų. Tai štai, Egidija, kai jūs minite, ar mes jaučiame maldą, tai be abejo, kad jaučiame. Jaučiame faktais. Man netgi vienas kunigas sako, vat, norėtųsi pradėti rašyti mokslinį darbą apie maldos fizinę įtaką. Reiškia, kaip malda fiziškai įtakoja mūsų gyvenimą karo šalyje. Bet netgi apart šito, tai yra jūsų dovana. Aš nesakyčiau, kaip kad Gydė sakot, kad jūs gyvenat Lietuvoje taikos metu. Ne. Kiek aš daug žmonių pažįstu Lietuvoje, kurie išgyvena streso situaciją, kadangi puikiai visi suvokime, kad tokia nedidelė mūsų tėvinė Lietuva, jinai irgi nėra niekada garantuota, kad tokio karo nebūtų. Todėl bent jau streso supratimu karas jis yra atėjęs į Lietuvą. Tikrai negali, man liežuvis neapsiverstų sakyti, kad Lietuva išgyvena dabar taikos laikotarpį. Ne, jinai gyvena. Ir pastovai, kiek jinai remia Ukrainą. Ir morališkai, politiškai, finansiškai, kūrybiškai, o bažnyčia savo ruoštų dvasiškai. Todėl, kai jūs paukojate savo laiką, paukojate savo širdį, tai yra grinai dovana mums, grinai. Ir labai labai dėkojame.
Tai tikrai esam su jumis ir širdimi, ir malda, ir visada esat mintise ir be abejo, kad Lietuva irgi pasikeitė per tuos 3 metus. Mes tik tai, kad, kaip sakyti, dronai neskraido virš mūsų galvų ir nekrenta bombos, bet nesam apšaudomi, bet be abejo ir žmonėse tas jaučiasi, yra tos įtampos Lietuvoje. Bet vis tiek turim judėti į priekį, nes ir jubilėjiniai metai, vilties metai ir tikrai, kaip ir jūs dalinotės, kad viltis tai vat, nu vat ištvermės, kantrybės ir laukimo tas laikas, kad tikrai viskas baigsis, jau yra pasibaigę gerai, jau dangaus karalystė yra pažadėta, tik tai vat čia šitoj žemėj mums visiems praeiti ir išbūti ištikimiems, tai bet kartu norėjau dar paklausti jūsų, o kaip mokyklos ir kaip vaikai, jaunimas Ukrainoje, ar daug mokyklų, universitetų yra sugriauta, ar jie veikia, ar kaip jų viltis yra to jauno žmogaus išlaikoma ir ugdoma?
Sugriautos mokyklos, universitetai yra labiau okupuotose zonose, ypatingai tose miestuose, kurie patyrė labai stiprų apšaudimą, įskaitant, pavyzdžiui, Mariupolio universitetas, kuris veikia dabar, veikia Kijeve, yra priglaustas kitų universitetų. Taip pat keli universitetiniai pastatai Kijeve be abejo jie buvo apšaudyti raketomis. Dažnai yra stengiamasi statyti, kiek įmanoma greičiau. Tai pavyzdžiui, jau tos raketos, kurios krito prieš 2 metus, sunku atrasti jų žymes, nes pastatai būna atremontuoti. Todėl nėra taip, kad visoje šalyje būtų labai labai daug apgriauta. Daugiau mokyklų ir universiteto apgriuvimas jis labiau jaučiasi arčiau fronto esančiose regionuose. Charkovo mieste, kiek man sakė meras, beveik pusė mokyklų yra apgadinta apšaudimu. Virš 40%. Tai yra netgi keista, nes pastatų Charkove nėra toks didelis procentas sugriautų ar apgriautų, o mokyklų kaip tik daugiau. Kadangi be abejo tokie pastatai kaip mokyklos kartais yra panaudojama karo metu ir bazuotis ten, sakysim, oro gynybai arba dar kažkam. Kadangi vis tiek mokiniai negali eiti į mokyklą, pavyzdžiui, Charkove jie negali eiti į mokyklas ir darželius. Tai Charkove arba kitose tokiuose panašiuose miestuose vaikai gali eiti mokyklas arba online per internetą arba po žemę. Kijeve aš domėjausi. Kijeve tos mokyklos, kurios yra toliau nuo centro, jos daugiau mažiau veikia pastoviai, bet labiau arčiau centro esančios mokyklos ne. Kadangi būtent į miesto centrą atskrenda daugiau dronų ir raketų, todėl mokyklos veikia tokiu pajėgumu, kiek vaikų, kiek mokinių gali priimti jų požeminės struktūros, jų bunkeriai. Todėl dažniausiai padaro taip, kad vieną savaitę eina viena pamaina, kitą savaitę kita pamaina. Ir iškiai viena dalis online studijuoja, kita gyvai. Kažkas panašaus yra Odesoje, Zaporožėje. Vakarų regionuose mokyklos ir darželiai veikia daugmaž normaliai. Bet ką aš dar norėjau pabrėžti? Ypatingai vat, viltis yra ir dar toks dalykas, kad kaip kad popiežius mini bulyje vilties metų, kad viltis yra ir pašaukimas, kad mes ją užaugintume ir kantrybėje, ir ją perduotume, kad šeimos perduotų viltį savo vaikams ir pačios per daug neįsigastų sunkumų. Viltis yra kūrybinga. Viltis yra dinamiška, jinai yra kūrybinga. Tai už tai man ypatingas grožis yra, pavyzdžiui, praeitą savaitę aš tikėjau su vienu gydytoju, su vienu chirurgu. Tai ką jis padaro? Jisai dirba savaitės bėgė savo klinikoje Ukrainos viduryje, Vinicos mieste. Ir kartą į 2-3 mėnesius nuvažiuoja prie fronto, ten sako, man reikia kambario, man reikia šiek tiek šviesos. Ir aš nuvažiuoju ir aš praoperuoju per dieną 20-30 kariškių. Dar sekančią dieną 20-30 ir grįžtų atgal. Tai va, reiškia, žmogus, tai yra didžiulė pagalba. Aš kiek mačiau nuotraukų, šimtai nuotraukų nusifotografavęs su generolai, su pulkininkai, su vyrai, su moterimis, su kariškiais. Reiškia, jisai kūrybingai randa būdą padėti. Jis nuvažiuoja, sutvarko. Netgi kartais sako, netgi tai nebūtinai turi būti karo tiesiog nespasėkmės, sako, aš nuvažiuoju, aha, pa šita problema yra su nervais periferiniais kojose arba rankose, pa šita problema yra su keliais, neskauda. Ir jis aptvarko, jis toks labai kūrybingas. Toliau, prieš 2 savaitės buvau viename susitikime, kuriame buvo keli neseniai išlaisvinti iš nelaisvės kariškiai. Vienas iš jų grįžo, įsivaizduokit, 2,5 metų išbuvęs nelaisvė. Ir aš žiūriu jį ir matau žmogų dar gyvą. 2,5 metų varginta ir kankinta. Jis išnekėjo sunkiai, sako, patikėkit, sako, kiekviena diena mano kolegos, kurie yra nelaisvėje, kiekviena diena tai psichologiškai labai daug kainuoja, nes jie visiškai neturi vilties. Būtent vilties jiems trūksta. Ir sako, ir būtent jie labai gali bet kada išprotėti. Bet sako, aš jau esu čia, sako, dabar yra mano pareiga mėginti jiems padėti. Tai vat, ir vat aš žiūriu į žmogų, kuris išgyveno 2,5 metų tokios sunkios situacijos, beviltiškos. O dabar aš noriu padėti savo broliams ten. Tai vat reiškia, pirmą galimybę atradęs, jisai iškart puola padėti kitiems. Dar kitas pavyzdys, tarp kitko iš to paties susitikimo. Priejau, aš nepažinojau, jauna moteris tokia. Mane ten su jie supažindino. Nu ir sako, o aš esu, reiškia, dronų vystymo koordinatorė. Ir kai aš su jie pašnekėjau, paskui paklausiau kitų žmonių, pasirodo, tai yra jauna moteris, kuri iš tiesų yra pagrindinė visos, reiškia, tos, aš dabar neminėsiu, nenoriu tiesiog minėti, tai yra irgi tokia gan konfidenciali informacija, bet jinai man papasakojo, kokių dronų kryptinai vystų. Tiesiog tai yra jauna moteris, kuria yra patikėta, reiškia, užsiimti visą tai, kas reikalinga daryti, kad išvystytų, reiškia, vieną iš krypčių dronų. Pažiūrėjus, tai atrodytų, netgi moteris, jinai turi kalbos problemą. Sakyčiau, vat, eilinė jauna moteris dar su kalbos problemomis. O kai man jinai papasakojo, ką jinai daro, ir aš tada galvoju, va, ant šito žmogaus laikosi 2% Ukrainos gynybos. Ir va, kai pamatau, mažas žmogus, kiek jisai gali padaryti. Tai va, man siejasi šitie 2 dalykai – viltis ir kūrybingumas. Kūrybingumas su energija, su entuziazmu ir su veržlumu, sakyčiau. Nes labai daug pavyzdžių yra tokių, kiek mažas žmogus gali padaryti, kai jis yra kūrybingas ir veržlus.
Gaila, laikas eina į pabaigą, gerbiamas arkivyskupė. Klausytumės ir nesiliautume jūsų pasakojimų, nes jie jums yra rūpestis, o mums yra liudijimas. Ką pasakytumėte tiem žmonėms, kurie šią valandėlę buvo su mumis radio eteryje? Ką palinkėtumėte ukrainiečiams, kurie gyvena Lietuvoje? Ką palinkėtumėte kunigams, kurie dirba čia Lietuvoje? O ir Ukrainoje, daug dieve, gal kas išgirs?
Aš asmeniškai, aš tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi ir pasiūlysiu jums ją. Nes juk puikiai žinote, kad kare ir žuvo ir yra sužeista labai daug žmonių. Ir aš duosiu vieną pavyzdį. Viename iš susitikimų viena moteris, kuri išbuvo irgi nelaisvėje 2,5 metų, jinai pasako, jinai tiesiog pasaulietė, jinai net kare buvo, jinai buvo okupuotoje teritorijoje suimta. Ir sako, iš pradžių mane, kai suimė, aš galvojau, sako, nu, nėra už ką mane kaltinti, tai mane be abejo paleis. Bet ne, nepaleido. 2,5 metų išbuvo be laisvėje. Tai tada, sako, supratau, kad, nu, bet kas gali papulti į tą situaciją tokią. Tai va toks dalykas, jis parodo, kiek daug žmonių yra visiškai nekalti ir be laisvėje. Ir kiek daug žmonių visiškai nekalti žuva. Tai dvasinė prasme, tai yra didžiulis lobis mums dabar žinoti, kad tarp jų yra ir šventųjų, tai yra mūsų užtarėjai. Lygiai taip, kai meldžiamės už Lietuvą, už nepriklausomybę, mes meldžiamės ir tuos, kurie gynė ją, kad būtų mūsų užtarėjai. Tai vat vienas dalykas, kurio dalinuosi, neužmirškime pakelti maldai tuos žmonės, kurie yra žuvę, nes tarp jų tikrai yra labai nekaltų ir šventų žmonių, kad jie mūsų užtartų savo maldą. O antras dalykas, irgi prisiminkite, kad jūsų malda tikrai yra labai rezultatyvi, sakyčiau, veiksminga. Rezultatai pasimato, taip apčiuopimai, kai mes konkrečiai meldžiamės. Nes kaip papasakoja mamos, kurios meldžiasi už savo sūnus, labai dažnai papasakoja, kad vat, konkrečiai už savo sūnų, tai tada tie sūnus jaučiasi kaip liūtai, nes žino, kad dronai jų nepamatys, bombos jų nepalies. Aišku, tai nėra garantija, tai nėra matematinė garantija, bet labai daug tokių liudijimų. Tai sakyčiau, kad kai susipažįstat su kažkokia konkrečia situacija, kai meldžiatės, netgi aš pakvieščiau įsivaizduoti, už ką dabar meldžiatės konkrečiai, aš kviečiu labiausiai sukoncentruoti maldą už karo belaisius, nes jų situacija tikrai yra beviltiška, o tai yra vilties metai, todėl man norisi paprašyti visų, kad labai labai dažnai prisimintumėte karo belaisius ir dovanotumėte jiems viltį, nes kai jūs meldžiate jiems, ta viltis nueina per Dievo rankas. Tai bus didžiulė dovana jiems. Toks yra mano pasidalinimas. Tai yra skaudu, bet didžiulė dovana iš kiekvieno jūsų rankų.
Gerbiamasis arkivyskupė Visvaldai, tikrai labai dėkojame, nuoširdžiai dėkojame jums už skirtą laiką ir prasmingas įžvalgas, už jūsų mintis apie karo metu patiriamą žmonių skausmą ir tikėjimo stiprybę ir vilties išlaikymą yra tikrai labai svarbios, tai primena ir mums visiems, kad net sunkiausiomis aplinkybėmis meilė, solidarumas, tikėjimas gali suteikti jėgų ir vesti mus į šviesesnį ateitį, kad visada pasitikėtumėm Dievu, kur jo planai, jo mintis yra ne mūsų mintis ir planai. Tai telydi jūs Dievo palaimą jūsų tarnystėje, o mes tikimės dar ne kartą su jumis susitikti ir tikrai dėkojame už jūsų laiką mums padovanotą. Žinom, kad jūsų tikrai labai įtemta diena ir tikrai labai didelis ačiū jums.
Mėly radio klausytojai, šią valandėlę jūs girdėjote apaštalinį nuncijų Ukrainoje, arkivyskupą Visvaldą Kulboką, taip pat laidoje dalyvavo ir Marijos radio vadovė Egidija Vaicekauskinė ir Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.